Welkom by Politiek.
Ek is Erns van Sail en saam met my ateljee is Paul Maritz en Daniel Eloff. En in vandag se episode, kwarantyn word uitgerek, nog 'n onnodige besteding oopgevlek en Bernie onttrek.
Nou ja, kerels, ons het so baie moeite gedoen om hy reimpie te laat rein. Ons moet hopelik net sinvolle stories by dit aanhak. Daniel, ons hoor toe dat ons nie donderdag aand as Politiek span saam 'n bier gaan kan drink nie, maar dat ons dalk so 'n bietjie langer daarvoor moet wag.
Ja, soos wat ons op Politiek eintlik vir 'n lang tyd voorspel het gaan gebeur, is die inperkingstyd perty nou verder uitgebrei. Ons het al gedink dit gaan gebeur. Dit was wat wel verbasend was, is hoe vroeg dit aangekondig is. Ek moet sê, ek het verwag dat ons eers omtrent net die week voor, wel die week van wat dit sou eindig, van Ramaphosa sou hoor, en hy het dit baie vroeg aangekondig, wat vir my redelik interessant is. Maar ja, ons het nou gehoor dat die inperkingstydperk word na 2 weke verleng, en die onderhandelings is nou juist besig tussen al die verskillende belangegroepe. Ons hoor dat byvoorbeeld drankwinkels wil weer oopmaak, ons hoor dat baie van die kitskos restaurante besig is om hulle versoeke te rig dat hulle kan ten minste wegneem kos vir mense bedien, net om die ekonomie aan die een kant bietjie aan gang te hou en om net die lewe bietjie weer normaal te maak en dat dinge net normaliseer. So dit is wat ons toe nou, ek dink dis die grootste nuus storie van die afgelope week is hierdie verlenging. Ons sien dis ook 'n tendens wat oor see besig is om te gebeur. Ons het Indië het hulle inperkingstydperk verleng. Ons het gesien dat Nederland het hulle sin ook langer verleng. Die aard van die saak is hulle inperkings bietjie anders as ons sin. Maar dit is maar die algemene tendens wat ons te sien.
Ja, so 'n paar interessante goeders natuurlik. Ek weet Daniel, nou dat jy daaroor praat, die juis ook die kwessie van hardewarewinkels, want as jy 'n noodsaaklike diens doen, dan sê die wet dat jy moet dat dit wat jy nodig het om jou noodsaaklike diens te doen, moet ook as 'n noodsaaklike diens beskou word. Maar byvoorbeeld as daar ingebreek word by jou huis of waar word jou venster word gebreek en jy weet jy moet beskerm word sekerlik. So ja, oor daai goed is daar nou 'n klomp regsopinies wat opgetrek word. Ek het vanoggend 'n baie interessante artikel gelees onder leiding van die soort van nasionale krisiskomitee, as mens nou amper soort van kan sê. En iets wat hulle sê is, hulle hak baie vas by die syfer van 45 nuwe gevalle per dag. So op hierdie stadium, as ons tussen 45 en 89 nuwe gevalle per dag beweeg, dan dit is een soort van min of meer op een standaard traject. As ons onder 45 is, dan gaan hulle die inperking so bietjie verlig oor 2 weke. My vraag is nou, wat as dit nie gebeur? Nou sê hulle ons mik vir die teiken van 45 per dag. Dit is my bietjie gevaarlik om hierdie inligting die wêreld in te stuur, want dit kan baie maklik gebeur dat ons nie naaste by die syfer uitkom nie. Ons trek al by 70 of 80 mense per dag en dan is daar nou hierdie maatstaf wat jy nou moet sê, nee, maar goed, nou met die inperking bly. Iets wat ons natuurlik van die lig af ook oor gepraat het is die DA wat nou sê dat gaan met 'n slim plan voor in dag kom. Natuurlik weet ons dat die solidariteit beweging 'n klomp voorstelle gemaak het. Die ding is maar net, en ons sê dit nou al vir die afgelope hoeveel weke, Suid-Afrika het nie die tipe ekonomie wat ons net aan een sal kan aanhou toe bly nie. Erns, iets wat vir my baie interessant was is Herman het vanoggend 'n tweet geplaas van 'n man wat letterlik sy milies is gekonfiskeer. Dis 'n arm man wat staan in milies verkoop langs die pad en toe vat hulle sy milies. Ek bedoel, sekerlik gaan ons land in mekaar val as daai ou nie inkomste het vir die volgende. Wie weet hoe lank?
Ja, wie weet. Miskien was daai milies die bron van COVID-19. Maar terselfdertyd, ek was nogal verbaas. Wel, soos jy gesê, Daniel, hier op Politiek het ons allemaal eintlik voorspel dat die daar was eintlik geen kans dat die staat van inperking nie verleng gaan word die, maar iets wat my nogal self onkant gevang het, was die feit dat daar geen verslappings was wat saam met dit gekom het, die geen versoeter nie. Dit was eintlik maar net ons gaan julle straf moet verleng, julle gaan meer moeite moet insit, daai soort boodskap. En dit was vir my vreemd. Ek het regtig gedink, ek het dat Ramaphosa of die mense rondom hom wat hom adviseer sal sê, maar as ons dit gaan verleng, kan ons ten minste vir die mense sê, maar omdat julle nou vir nog 2 weke gehoorsaam moet wees aan hierdie inperking, gaan ons vir julle hierdie verslapping gee, dat dit bietjie makliker gaan. want dit was vir ek regtig gedink hulle gaan dit verkoop met byvoorbeeld ons gaan met 2 weke dit verleng, maar julle kan weer sigarette en drank koop. Ek dink dit sal 'n briljante skaak beweging gewees. Ek dink baie mense sal dit opgeëet het. En
maar dink jy nie dis op pad nie, Harris? Dink jy nie juist dis wat hulle nou hierdie volgende week gaan bespreek nie, is presies onder watter omstandighede die verlenging gaan voortgaan nie?
Wel, dis heel waarskynlik. Dit is wat ek nou sal voorspel gaan gebeur, is dat ons gaan 10:10 voor donderdag op die laatste gaan ons hoor, maar hierso is die voorwaardes van die verlenging. Want soos wat iets wat ek anders ook wou bygesê het is, ons kan nie regtig hierdie verder verleng in terme van ek kan nog verstaan dat hulle met 2 weke dit verleng, dat mense nog steeds daarmee saamgaan. Maar daarna gaan ons in 'n posisie wees waar die regering net fisies nie dit kan verleng nie, net weens die ekonomiese effekte nie, maar net daai mense gaan nie meer die legitimiteit daarvan sien nie. Hulle gaan net sê maar Jesus, ons het nou dit soos om te gaan draf en die ou wat vir jou motiveer sê nog net 1 km, dan kom jy by daai merk sê nie maar nog 1. Later gaan jy sê maar Jesus ou, wanneer is ons nou klaar? Ek byt vas elke keer as jy vir my sê nog net 1 km, nog net 1. Op die ou end is daar nog 100 km voor en jy het nie vir my gesê nie. Een of ander tyd gaan mense net begin vra en of sê, maar wat hierdie ons offer heeltyd ons tyd, ons geld, ons groot dele van ons lewens op vir die regering. Ons doen wat hulle sê, ons gehoorsaam hulle, maar elke keer word ons net gestraf met 'n verdere verlenging. Wat stop die regering om hierdie nie te aanhou net verleng vir nog maande in die toekoms nie? En dan later gaan mense net nie meer omgee nie. Dis wat ek voorstel.
Ek het 'n interessante stel grafieke gesien. Ek weet nie waar dit vandaan kom nie. Ek daar's 'n logoetjie wat sê H teen bokant van die grafiek gewees. Maar wat dit basies uiteensit is dit sit 4 verskillende scenario's uiteen en dan met 'n infeksiekoers. Die 4 scenario's is 4 verskillende soorte inperkings. En dan die een inperking is nou die inperking van 21 dae waar ons op die oomblik nog is en wat later die week gaan stop. Dit het verskriklike hoë infeksies. Dan sit ons met 'n infeksiekoers van omtrent 6000 mense per dag wat geïnfekteer word. Die tweede scenario is dat daar 21 dae inperkingstydperk is met 'n 5 dag gapentjie tussenin en dan 'n verdere 28 dae inperking. En dan eindig mens nog steeds op met omtrent plus 600 infeksies per dag. Dit lyk asof daar's dan twee ander wat sê daar's 3 inperkingstydperke wat elkeen omtrent 3 weke met 'n gaping van 'n week, 3 weke met 'n gaping van 'n week, 3 weke is, dan kan sommer sê die kurwe word plat hier teen Junie, Julie se kant. En dan interessant die scenario wat lyk my die beste effek het om 'n kurwe plat te maak is wat hulle na verwys as 'n 49 dae inperkingstydperk wat sorg dat in die middel van Mei is daar geen meer infeksiekoers nie of wel baie min, mens kan dit dan op jou een hand tel. Nou, ek is net bekommerd dat hierdie is inligting wat die regering kry, want hulle dink wel hierdie 49 dae inperkingstydperk is 'n blink plan vir hulle, want teen middel Mei dan is die virus opgelos, maar aan die ander kant dan teen middel Mei is Suid-Afrika se reeds baie kwesbare ekonomie absoluut in duie gestop.
So, ja. Daniel, ek het presies daai grafiek gesien. Die interessante ding wat jy sal sien, ek nou jammer vir ons luisteraars, ons sal kyk van dit, ons sal dit vir my daai grafiek op Twitter post, ek het hulle, maar die interessante ding wel van daai vierde scenario is, hy sê ek dink 49 dae wat die totale inperking moet wees, dan ons gaan 35 dae wees, wat nie totaal baie ver af en af is nie, maar die interessante ding is, hy sê nie noodwendig daar hoe vinnig die kurwe weer gaan opskiet daarna nie. So hulle maak die aanname dat natuurlik, jy gaan al die mense wat dit het dit binne in hulle huise en het woed uit, maar waar die ander drie grafieke soort van vir jou wys, hoe jy dan nou weer as jy nou weer oopmaak en weer dit gaan opskiet, dan is daar 'n bietjie onsekerheid. En die vraag is,
dis 'n geldige punt.
Nou maak 'n mens vir 7 weke toe en dan het jy regtig, jy vat hierdie massiewe knou, jy weet daai ding wat jy amper sê, ek sny my arm af en dan is dit nou verby, dan is dit nou klaar, ek het nou, jy weet, ek het my skuld betaal en dis dan nou so, en dan is dit nie eintlik so nie. Dis die probleem. Ek weet eerlikwaar nie of enig van daai scenario's realisties is in Suid-Afrika, want ons gaan ons hele ekonomie vernietig. En verder as dit, Erns het laasweek oor gepraat, maar ek begin dit nou raak sien. Is depressie. Ons het nou vanoggend het ons onder ons gepraat oor Gwenya wat 'n verskriklik nihilistiese opmerking gemaak het op Twitter dat niks maak regtig saak nie. En die probleem is...
Ja, niemand se lewe het regtig waarde, niks maak regtig saak nie.
Ja, die ding is nou, ons begin by klein kindertjies, wat ek net binne in my familie praat, die kindertjies sê nie, ja, hulle wil nie meer speel nie, hulle wil net len slaap. Dis die eerste, jy weet, teken, dat mense kort stimulasie, mense moet uitgaan. En ouers gaan op 'n punt kom, met hulle gaan besluit, luister, die skrif vir die lockdown, as my kind nie nou om die blok gaan hardloop nie, gaan ek het, jy weet, ek gaan het verloor. So, dus, al hierdie goed, my skort natuurlijk ordentlike scenario beplanning, maar, ek denk maar net, dit gaan, ongelukkig is al nie vir ons ideale model nie, want niemand het al, geen land het al ooit regtig in precies die situasie gesit.
Ja, iets wat net vir my vreemd is, en ons het nou vroeger al oor gepraat, is die idee van, as ons 'n sekere hoeveelheid infeksies kry, dan gaan ons die lockdown moet verleng. Maar ons begin nou eintlik eers behoorlik toets, so ons gaan natuurlik meer infeksies registreer in die volgende paar weke, want ons het iets nog net soos 'n paar duisend toetse gedoen, in vergelyking met ander lande wat al honderde duisende toetse gedoen het. So ek dink regtig nie, dit is 'n baie slim of wyse maatstaf om te kan sê, of ons gaan aanhou met die staat van inperking of nie, want ons begin nou eintlik eers behoorlik toets, natuurlik gaan die getalle toeneem. Maar dan ook terselfde tyd iets wat vir my baie pla, is die feit dat, en ek dink, dit is definitief wat ons nou gaan begin sien, is een mengsel van, soos ons nou gesê het, die binnenshuise depressie, die van mense wat net moeg is en lui is en slaap. Ek bedoel, ek kan self persoonlik praat daarvan, dat ek het nie daai selfe energie deur die dag soos wat ek altyd het, as ek deur my gewone routine van werk toe, gaan gym en alles het nie. Sonder daai routine van my, is elke dag maar net 'n dag volgens my interne klok. So ek moet ekstra moeite insit om regtig daai selfe vlak van energie en passie te kry wat ek gewoonlik het. En ek dink baie mense is in dieselfde of in erger posisies, waar dit is nie natuurlik vir mense om heeldag in 'n grot te sit nie. En dit is wat jou huis of jou woonstel, waar ook al jy nou vaszit is. As jy is nie buite nie, jy is nie besig om iets te doen wat regtig vir jou stimuleer nie. En ek dink veral met jonger kinders of met net jong mense, gaan dit gaan 'n daling in produktiwiteit veroorsaak. En dit gaan mense gaan net begin net eintlik lui wees.
Well, ek kan net vir julle sê, ons bly hier teen 'n reservaat. En natuurreservaat is ons grens aan die agterkant van ons huis. En ons het nou vir die eerste ruk het ons glad nie uitgegaan nie, want die regering het gesê ons moenie en ons het binne gebly alhoewel dit letterlik hektars, duisende hektars oop stuk grond is ten die agterkant van ons huis. En ek en my vrou het gister met ons honde gaan stap hier in die berg. En ek kan nie vir julle sê hoe ongelooflik goed dit my laat voel het toe nou daai dag en vandag nie. Net doordat ek gister een bietjie uitgekom het en vars lug gekry het. Kon bietjie uitkyk oor die stad se uitsig, net bietjie in die son wees.
En bietjie 'n nuwe omgewing is wat jy eintlik sê.
Presies. En die punt is, die meeste mense het nie die luxe uit nie. Meeste mense bly nie langs 'n reservaat dat hulle net buite kan gaan nie. Inteendeel klomp mense bly in stede waar sodra die polisie sien jy is besig om buite met jou honde te stap dan jag hulle jou dadelik huis toe of hulle probeer jou arresteer. Dis die verskriklike ding en ek kan 100% verstaan hoekom mense so regtig te neergedruk in hierdie tyd en depressief voel. En dis mense wat ek dink oor die algemeen nie noodwendig neigings het om depressief te voel. Dis ja. Gewone happy-go-lucky mense oor die algemeen. Dit is net rarig, ek dink, ons praat nog heel tyd van ons verlede week in die episode bespreek, die gesondheids gevolge van hierdie ding teenoor die ekonomiese gevolge, maar ek dink ons het regtig al behoorlik aan die sosiologiese, emosionele en sielkundige effekte hiervan op die hele landse.
Ek bedoel, ja, dis wat ek sê, soos is 'n goeie punt wat jy daar maak van mense wat nie eers 'n neiging tot dit het nie, wat nou al die effekte voel. Ek bedoel, ek het nog nooit regtig behoorlike depressie in my lewe, ooit 'n episode daarvan gehad of depressief gevoel nie, maar ek begin al van daai simptome kry, van daai moegheid, daai minder dryf, jy kry nie meer dieselfde stimulasie uit die dag uit nie. Dit begin insak en ek dink as dit met my gebeur, gaan dit met baie mense rondom my ook begin gebeur en ek kan dink dat dit is 'n baie gevaarlike sielkundige water waarin ons nou in beweeg.
Ja, verseker. Nou, as ons dalk net aan nog 'n COVID-verwante onderwerp toe kan skuif, en dis natuurlik die situasie, ons weet dat daar's hierdie nie die solidariteit fonds nie. Daar is twee verskillende, daar's die solidariteit, die vakbond en die bewegingse fonds waarvan ons hou en ons later sal praat, maar dan sal natuurlik ook die solidarity fund waar die regering, dis die fonds waarin die Oppenheimers en al die ryk mense geld in gesit het en die regering ook gevra dat mense geld skenk sodat hulle kan na klein saakondernemings kyk.
Ja, nou ek moet begin deur eerlik te wees oor wat aangaan en hoe die saak staan. Dit is so dat op in terme van statistiek in Suid-Afrika goed. Ons was, jy weet, ons skuif regtig baie af in terme van lande met sterftes en die sin dat baie lande ons verbyvat. Van die ander lande wat op 2300 gevalle staan soos Suid-Afrika, het almal anders regtig baie hoër sterftesyfers. Nou dit kan as gevolg van 'n klomp goed wees en as 'n klomp analises aanlyn, maar laat 'n mens begin deur te sê dit lyk daarom asof die bietjie van die situasie wat ons het, korrek hanteer word. Ons weet natuurlik ons toetsing is nie naaste by wat Duitsland en Noorwe en die lande is nie, maar ons weet ons vat dit ons kan kry ten minste in die geval. Ek wil wel sê, en dis nou Daniel wat jy inlei, die verskriklikste ding is dis om te gebeur. Jy weet, jy hoor elke dag hoe groot maatskappye se direksie 30% salaris hike vat, sodat hulle kan geld bydra vir die Solidarity Fund, die COVID-19 fonds van die regering. En toe vind ons hierdie interessante stukkie nuus. Natuurlik is hierdie geld gebruik vir welsynstipe kwessies en 48,000 kombersies is daardeur gekoop. En toe lees ek 'n storie wat baie interessant vir my sê dat hierdie kombersies gekoop is teen R350 tot R600. So dis die prysklas waarin kombersies gekoop is vir arm kinders. Nou ek het onlangs het ek getrek, ek kan vir julle sê vir R350 kan jy die fancy schmancies te kombers, jy weet, by een of ander duur winkel vir jou gaan koop. Dit is nie wat 'n gewone kombersie kos waarmee jy self
sommer 'n koninggrootte een.
Koninggrootte presies. So wat is die logiese gevolgtrekking en ongelukkig wat nou meer en meer bevestig word vir ons, hoe meer hierdie storie oopgevlek word? Daar was tenderbedrog, die ordentlike prosedures is nie gevolg nie, want ek kan niemand aankla van bedrog nie, want jy weet dit is nou 'n amptelike aanklag. Maar wat dit vir ons lyk as om te gebeur, na bewering, lyk dit vir ons as gewone kombersies gegee is, maar die persoon wat hierdie tender gegee het of uitgedeel het of wat ook al, het nie ordentlik, jy weet, nagegaan nie. En soos wat in Suid-Afrika gebeur is, 'n klomp geld uit hierdie Solidarity Fund uit mense wat hulle geld vir goeie redes gegee het vir die land, terug in kaders van die ANC se sakke. Hoe hartseer is dit? Ek bedoel, ons kan aan 'n kerm met die ANC, want hulle is lelik met ons, maar ons kan ander planne maak. Hulle het hierso letterlik hawelose kinders, het hulle benadeel om hulle self ryk te maak in 'n krisistyd soos hierdie. Wat sê dit van ons regering? Is dit regtig ewe nodig om verder te praat? Dit maak 'n mens woedend, man.
Ja, en dit wys ook maar net dat selfs in 'n krisis gaan ons nog steeds mense in beheer hê wat nog steeds hulle hand in die pot sal druk en bietjie vir hulle self wat is regtig mismoedige goed daai. Ja. Maar terselfdertyd ook ek dink wat wel miskien bietjie van 'n blink aan bo is, ons gaan nou daaroor gesels is kom ons stel dit so. Ten spyte van die regering doen Suid-Afrika nog steeds alright met ondersteuning wat ons vir mekaar bied. Want daar's byvoorbeeld die solidariteit noodfonds wat 'n ongelooflike ding reg gekry die afgelope paar weke en ons gaan later in die episode daaroor praat. So eintlik my punt is maar net die samelewing is besig om vir my soos wat die regering vir my bietjie mismoedig maak is die samelewing rondom my weer besig om my gemoed bietjie weer op te tel. Want ek sien 'n paar wonderlike goed rondom my gebeur. Ek sien mense wat regtig uit hulle pad het gaan om ander mense te help en mense wat uit die goedheid van hulle hart ander mense help nie omdat hulle enigiets daaruit kan kry nie. En dit is eintlik waarop ek nou waarop ek fokus in die afgelope tyd. So by my boodskap is eintlik ten spyte van die regering doen ons nie te sleg.
Ek stem met jou 100% saam, Ernst. Dis opwindings wat ons vir 2 weke terug in die episode bespreek het. In hierdie krisistye, eerstens verander die wêreld besonder baie en baie keer in 'n positiewe rigting. En dit laat mens weer, denk ek, met dankbare harte leef en besef. Ek dink mense is vir baie lank in 'n gemaksone en hierdie almal is 'n bietjie uit daai gemaksone uit buite jou roetine. En mense leef met bietjie meer dankbaarheid, mense help bietjie meer mense om jou meer. En dit is natuurlik wonderlik om te sien wat ons sit in 'n absolute krisistyd op die oomblik. As ons dalk menere ons oë bietjie oor die Atlantiese Oseaan kan gooi en kan gaan kyk wat het toe nou dis 'n lekker om bietjie oor 'n nuus gebeur te praat wat nie noodwendig direk verwant hou met koronavirus nie.
So iets wat nou hier gebeur het daar in Amerika, ek glo hulle is in 'n verkiesingsjaar. Gewoonlik sou dit heeltemal die nuus oorheers het, maar nou het die virus bietjie van daai van die lug weggevat van hulle af. Maar iets interessant wat daar gebeur het in Amerika is dat Bernie Sanders, die sosialistiese kandidaat vir die demokrate, het nou gesê hy gaan sy sy veldtog staak om president te word en hy het toe vir Joe Biden geendorse in terme van gesê maar ek ondersteun vir hom en ek gaan al my ondersteuner agter hom nou ingooi. En dis net vir my baie snaaks. Die feit dat Bernie Sanders se hele veldtog was gebou op die boodskap dat hy is in sy eie woorde die anti-establishment kandidaat. Hy gaan teen die gesag gaan. Hy gaan teen die groter toukie trekkers gaan en hy gaan 'n man van die mense wees en hy gaan luister na die gewone persoon. En dan vir die tweede verkiesingsveld tog in 'n ry of verkiesingssiklus in 'n ry het hy maar nou net die sy ondersteuning gegooi agter die establishment kandidaat, as jy dit nou maar so kan noem. Hy het dit met Hillary Clinton gedoen in die vorige verkiesing en nou het hy dit met Joe Biden gedoen. Dis net vir my, ek sal nogal myself skaam gevoel het as ek soos 'n passievolle Bernie ondersteuner was om te sien hoe ek gaan nie my geld terugkry nie en nou hoe die ou net my eintlik so vir 'n pop gevat het.
Ek het twee vinnige punte wat vir my hier interessant is. Ek is baie lief vir Amerikaanse politiek, so ek het hierdie hele demokratiese primaries regtig nou keer gevolg. Die eerste interessantheid is, Bernie Sanders het besluit dat alhoewel hy nou gaan nie meer staan vir president of vir kandidaat en vir demokrate nie, hy wel nog steeds op die kiesbriewe, wat noem sy die stembriewe, die ballot papers, gaan bly. Met ander woorde, die mense gaan nog steeds hulle stemme vir hom kan gee, alhoewel hy dan nie gaan gebruik wanneer dit nou kom by die nominasie van die demokratiese kandidaat nie. En die rede hoekom hy sê, is hy sê hy wil sorg dat daar 'n platform is binne die demokratiese party waarof hulle kan bou. So met ander woorde, ek dink hy wil sê, kyk net, ek het 30% van die stemme gekry, lekker flex, en dus behoort julle X, Y en Z sosialistiese beleide aan te neem. So dis die eerste interessante ding. Dan natuurlik ons weet Bernie Sanders is 'n absolute sosialis. Hy is nie eintlik 'n demokraat nog van altyd gewees nie, maar met die demokrate wat hulle deure al weer oopmaak vir hierdie tipe sosialiste en kommuniste het dit nou 'n lekker tuiste geword meneer Sanders. Maar die tweede groot effek hiervan is natuurlik wat beteken dit vir die verkiesing? Wat beteken dit vir die feit dat Bernie nou uitgeval het en Joe Biden nou nie amptelik nie, maar die verwagte kandidaat gaan wees vir die demokrate. En ek dink die Bernie ondersteuners is van die mees entoesiastiese ondersteuners van al die kandidate van die demokratiese party. Hulle is die mense wat sal uitkom te stem, hulle is die mense wat van deur tot deur geloop om mense te oortuig om te stem. En ek dink die feit dat Bernie nou uitgeval het, gaan daai entoesiasme aansienlik verlaag. Met ander woorde, ek dink die demokrate, alhoewel dit goed is vir Amerika oor die algemeen dat hulle nie 'n mal kommunis as kandidaat genomineer het nie, dink ek dit gaan op die ouene daartoe lei dat Donald Trump herverkies gaan word.
Yes, so wat my betref is ook weer 'n paar interessante goed hoor. As ons gaan kyk na die Amerikaanse revolusie, veral hoe Benjamin Franklin dit beskou het. Hulle het aanvanklik, was een sterk ondersteuner van die Franse revolusie, en daar was een baie groot debat tussen twee kerndenkers in my tyd gewees, en ek kan juist besond een boek oor het, tussen Edmund Burke en Thomas Paine, oor die punt van watter punt raak jou revolusie voor hy sy legitimiteit. En die probleem vir Bernie Sanders is, hy maak aanspraak op krisisse wat nie bestaan nie. Hy wil hê mense moet vir hom ondersteun, gegrond op die feit dat sy land in 'n krisis gedompel is, terwyl ons weet dat dit regtig in Amerika beter gaan as wat dit, weet, in vergelykende terme, het dit in die tyd van die Romeinse Ryk, het dit goed gegaan met die 1% of die 2%, waar die res regtig swaar gekry het. Waar in Amerika kan jy regtig sê, dit gaan goed met die 99%. En die krisisse wat hy afmaak, is die wêreld massiewe groot krisisse, is alles, maar onthou dit, maar weet, hy kan nie op enige punt regtig gestaan het. Daniel, ek stem met jou saam dat, dat het jammer is dat hy sy verkopers uitverkoop het. Ons sien dat daar massiewe oneenigheid in die demokratie party is, en die feit dat hy sy naam op hy kaartjies hou, beteken dat hy wil uitwys. Daar is 'n sekere faksie wat nie saamstem met die hoofstroom demokratie party nie. Myns insiens is die gevaarlike ontwikkeling binne in Amerikaanse politiek, maar dan sien ons ook dat die pendulum van jaar tot jaar so daaroor swaai. My laaste gedagte hier is gewoon maar net, Daniel, ek dink jy dit baie mooi verwoord. Dit is vir ons duidelik dat Joe Biden nie by sy volle positief is nie. Hy maak nie sy sinne klaar nie, hy gebruik die verkeerde werkwoorde, of hy praat in onoorganklike terme. Alles is nie goed by hom, op 'n gesondheidsperspektief nie. As hy moet kompeteer met een van die, kan ek sê, grootste boelies agter 'n mikrofoon. En met respek vir sy, ek dink Trump doen dit ook vir 'n rede en sy het 'n strategie. Maar nou is Biden wat nie seker is oor sy feite en hier teen 'n ou op te sit wat nou vir 4 jaar president was. Ek dink is braaf en ek dink die Demokratiese Party mag dalk net 'n bietjie bakslag kry daaroor.
Ja. En miskien net aan 'n finale gedagte van my af. Wat net vir my nogal hartseer is van die hele ding is ek het baie tyd vir die anti-gevestigde orde kandidaat reg oor die wêreld. Hulle is my ongelooflik interessant. Ek hou daarvan om te sien dat hulle 'n bietjie nuwe idees in die politiek inbring, of ek nou met daai idee saamstem of nie. Ek bedoel, ek stem met baie min van Bernie Sanders saam, maar ek hou van die anti-gevestigde orde boodskap, net om bietjie die politieke diskurs aan die gang te hou en lekker vars te hou. Maar, as jy dan daar nie by jou beginsels bly nie, en jy gaan met 'n boodskap uit van ek is anti-gevestigde orde, en hy het self uitgetweet, hy het gesê, die gevestigde orde van die demokrate is bang vir my, maar ons gaan nie kniel voor hulle nie, ons gaan ons eie pad, ons gaan hulle wen, of iets soos dit. En dan gaan jy, en dit is mense soos Bernie, dit is mense soos Biden en Hillary Clinton, waarna hy verwys daar, en dan net 'n paar weke later, dan sê hy, maar ek gooi na my ondersteuning achter die gevestigde orde kandidaat in, wat ek oorlog teen verklaar het 'n paar weke terug. Dit is net vir my ongelooflik oneerlik, en rarig dit is nie vir ek, as ek by jou beginsels verstaan het, kon ek dan nog jou gerespekteer het, maar nou stem ek nie met jou, glad nie met jou saam nie, en ek het baie min respect vir jou ook nog boonop. Dis maar net my finale gedagtes daar. Dan nog nie, dit is nou wel 'n bietjie 'n chaotiese tyd, maar daar is nog steeds 'n blinkkant bo, wat ek dink ons kan vind, as jy net bietjie hard genoeg kyk. Paul, ek hoor daarby solidariteit, ons het nou vroeër daaroor gepraat, julle is besig met 'n paar goeie blink idees daar by julle die afgelope paar weke.
Ja, ach, kyk, is altyd lekker vir ons, as ons kan sê, een van die lede van die politiek span se werkgewer is besig met goeie goed. Daniel, hulle het natuurlik groot klomp hofsaak in laaste 2 jaar gehad, Erns, hulle het 'n klomp lekker geld op het. Maar van die hele beweging se kant af, eintlik, oorhoofs en almal wat betrokke is, onder leiding van Helpende Hand, is daar die Solidariteit Beweging Krisisfonds, en dit gaan regtig vir maatskaplike om maatskaplike verligting te verleen. Julle kan dink, was 'n klomp kindertjies wat elke dag maar net kos gekry het, by hulle skooltjies, maar skooltjies is nou 2 mense wat baie afhanklik was van Helpende Hand kospakkies, en dankzij die Afrikaner gemeenskap en die lede van die beweging, is daar al meer as 4,5 miljoen en 66.000 rand tot vandag toe ingesamel. Hopelik bereik ons die 5 miljoen kerk binnekort. Vir as politiek luisteraar, hierdie week sal ons jou vergewe as jy jou politiek bydra, wat jy vir ons Patreon sou maak, liewer vir die bewegings krisisfonds gee, wat ons uithelp. Nou ja, dit is 'n lekker blinkkant boek.
Goed, nou ja, Tief, soos Feeling the Burn is hierdie episode van nou ook eers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit om self bietjie te ontnonsens deur die gesprek voort te sit in die kommentaarafdelings van waar ook al jy jou weeklikse politiek ontvang. Ondersteun ons ook gerus op Patreon. Ons is ook nou op die oomblik op Buy Me a Coffee, wat 'n nuwe alternatiewe fondsensamelingsplatform is. Jy kan gerus op politiek daar gaan soek om ons te ondersteun. Jy kan ook vir ons natuurlik 'n resensie los met jou klagtes en gedagtes.